Welcome to the Creative Incubator, a podcast where we talk about the story and creative journey of various designers from different fields. I'm your host, Lad Gutierrez.
One of the best idea na pwedeng gawin ng mga businesses ay i-introduce yung products or service nila by having a video. Bakit? Kasi nakikita nila yung product by seeing a visual, alam mo yun, by seeing the product itself. Nararamdaman nila yung product by watching and hearing what the product can do. May yun nga, sabi ko kanina, may connectivity kapag ka video, may emotion. Nararamdaman nila yung value. Masasabi ko na video talaga, parang kumbaga ang video talaga ngayon ay requirements. Hindi na siya recommendation, kumbaga.
Eb Pajardo is a video editor, motion graphic designer, a video producer, and a YouTube manager for brand owners and entrepreneurs. As a video producer, he helps brands by giving strategic and well-planned out content to boost their marketing. In this episode, we talk about video marketing, the advantage of videos on our brands, how to stand out from other video creators, and many more. This is episode 16, and here's Eb Pajardo.
Hi, I'm Eb, and you're listening to Creative Incubator. Stick around and enjoy this episode.
Hi, Eb! Welcome to Creative Incubator.
Hi, bro! Thank you for having me here.
Solid, thank you so much, bro, for accepting my invitation. No? So, I'm also looking for for video creator or video editor or yung mga nasa video marketing. Kasi yun yung isang skill din na kailangan ko . I'm actually doing vlogs and videos din. Pero I think para sa akin din to na kailangan ko rin na ma-level up yung skills ko pagdating sa video editing. And I think yung mga listeners din natin are also interested in video editing. But before we go further dun sa topic natin, no, can you please introduce yourself and tell us more about what you do?
I'm Eb and I'm a video editor and I'm motion graphic designer, no? Also I'm video producer and I'm a YouTube manager then. Usually I'm working directly with a client with entrepreneurs and personal brands and mga content creators. So I'm working with them. That's what I'm doing.
As a video producer, anong ginagawa mo?
As a video producer, I strategized content for entrepreneurs, for them, no? So, yan, nagpaplano kami ng topics, nagpe-prepare kami ng equipments. Pero basically, yung pagpaplano kung ano yung mga topics, kung paano siya i-deliver on video, ganyan. Then, parang yung process eh, sunod-sunod na, like, i-shoot yung video, i-edit yung video, pati yung publishing ng video, so hinahandle din namin. Depende kung saan platform, kung sa Facebook and sa YouTube. So basically yung process ng pag-produce ng video hinahandle namin as our service or parang ganun.
Then nabanggit mo rin na you're also a YouTube manager. How about being a YouTube manager naman? Ano naman yung ginagawa mo as a YouTube manager?
So basically ang goal namin as a manager, me personally as a manager, mag-increase yung views ng bawat content. So at the surface level kasi ang pinaka-result na nakikita ay yung subscriber. Pero hindi lang kami basta naka-focus dun sa subscriber, so pati yung number of kumbaga yung average views ng bawat video. Gino-goal namin na mag-i-increase siya. So, yun nga, pati yung, as I said, I'm working with entrepreneurs. So, gino-goal din namin na dahil sa YouTube, mag-i-increase yung awareness ng isang business. Kung sino man yung nakakatrabaho namin. Dahil sa YouTube, kumbaga, mag-grow yung business nila. So, ang minamanage namin, syempre, yun nga, ako ini-schedule yung mga content strategically, tapos mag-arrange ng video, tapos magsusulat ng title, ng descriptions, and magkikreate din ng thumbnail, magdi-design ng thumbnail. So basically yun yung mga dahilan kung bakit magkakaroon ng maraming views yung channel.
So strategically talaga yung pag-create din ng ng mga videos lalo na sa YouTube, no?
Oo, kasi yung platform ay talagang, kumbaga yung mga tao ay pumupunta sa YouTube para talagang manood ng video kumpara doon sa Facebook and ibang platform. So yung mga tao, yung mindset nila ay manonood talaga sila ng video. So importante na yung video na ipoproduce ay talagang ano, strategical din. Lalo marami nang nagpoproduce ng YouTube content ngayon. So ibang klase kapag ka talagang strategic na agad yung content mo sa una pa lang.
Tama nga, no? Lalo na ngayon talaga na ang dami nang nag-create ng mga video sa YouTube. Ang dami nang competition. Diba? Hindi na natin alam kung paano tayo mag-stand out, 'di ba? Lalo na sa mga gumagawa ngayon ng mga ano, no, ng mga creators or even mga businesses na gumagawa ng mga videos kasi hindi rin nila alam kung anong platform yung gagamitin nila, eh, 'di ba? Pero speaking of that, no, are you solely working on YouTube videos or videos in general?
Videos in general. So parang kumbaga love na love ko lang talaga ang YouTube video, pero I'm working din on other type of video like explainer videos, like mga ads, mga video ads, mga ganun. Like you should, may mga TikTok videos and Instagram reels din akong video na kinagawa. Ayun, pati mga ano eh, pati mga motion graphics na mga presentations, mga storytelling video na hindi sa YouTube ipapalabas. So ginagawa ko rin siya yung mga ibang type.
Nice. Grabe, simula pa lang yung conversation natin pero dami nang ano, dami mo nang nabibigay na value. Ah. And excited pa ako sa mapag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo rin ulit mag-move forward to that, no. When did you start to learn video marketing or video editing?
Sabi ko nga I'm a video editor na since college, mga projects ganyan. After ano graduation, no, I worked as a motion graphic designer sa isang ano ad agency. May kwento nga dyan kung paano ako nakapasok eh. So, ang kwento niyan, parang wala talaga akong sariling computer noon. So, nag-aral ako sa bahay. Then, ginawa ko siya sa computer shop. Tapos, kinabukasan, nag-exam ako sa ad agency. Awa ng Diyos, nakapasok. So, ganun ako naging motion graphic designer. No? Tapos, hindi ko pa masyadong naiintindihan kung bakit video yung ano. Kumbaga, bakit important yung video. Kumbaga, nagtatrabaho lang ako noon dahil syempre kailangan ng kita. So, coming explainer video siya to launch yung ano, mga NGOs. Tapos ayun, yun nag-produce kami ng isang video na ang goal ay ma-inspire yung mga audience na somehow mag-donate doon sa organization na yun. Tapos nung time na pinlay na yung video sa stage, parang na-realize ko na parang, kumbaga parang after nun, nagpalakpakan yung mga tao nung pinlay yung video. Tapos parang nag-start na mag-donate sila ng funds para sa organization. Doon ko na-realize na parang okay pala kapag video yung ginagamit as a material para ma-reach yung goal. Kasi nung time na yon parang may mga leaflets, may mga banners, may mga ibang strategy pa. Pero nung time na pinlay yung video, dun palang nagbigayan yung mga tao ng fans, parang ganun. So, dun ko na isip na okay pala kapag ka video yung ginamit. So, dun nag-start yung ano ko, yung passion ko to create more videos para sa mga ano, sa mga tao. Dun ko na realize yung ano, yung video as a tool for marketing.
Ano yung pinaka na-realize mo doon while watching or parang sabi mo na okay pala yung videos for businesses or for entrepreneurs, di ba? Ano yung pinaka na-realize mo na bakit importante for them na makapag-create ng video?
Yo, ngayon ko lang ito parang lately ko lang ito na-realize. Hindi nung time na yun. One of the main purpose kasi ng video ay para makilala yung brand or para makilala yung business or a person, no? Kasi parang nung time na yun, nagvi-video din ako eh, nag-shoot. So nakikita ko, na-obserbahan ko yung mga tao. At the same time, napapanood nila yung video. So nakatingin ako dun sa mga tao, yung mga reaction nila. So parang nakikita ko humingiti sila, tapos parang feeling ko parang kinikilabutan sila dun sa video. So parang alam mo yun, parang ramdam mo yung connection nila dun sa video kasi may habang pinapanood, na-realize ko na parang ano, ayun yung isa sa mga power ng video, yung emotion, and alam mo yun, yung emotion madideliver ng isang video sa tao. kahit digital niya lang pinapanood. Alam mo 'yun, sa screen niya lang pinapanood.
Oh, lalo na ngayon, no? Kasi siguro I think, no, na parang ako when I personally watch din mga videos, parang nauhook ako sa story eh, na kung ano yung meron doon sa video eh. Diba? And people love stories, right? Lalo na pag nakakakita sila sa mga videos. And hindi siya masyadong nakikita sa ano eh, sa mga normal post lang eh, or sa mga image lang. Eh. Well, siguro meron din naman story yung mga images, pero mas ano eh, mas engaging when we do videos eh, 'di ba? Pero what do you think is ano, yung parang kung halimbawa makikipag-usap ka rin sa mga kliyente or sa mga entrepreneurs, 'di ba? Bakit kailangan nilang mag-focus sa video marketing in today's online world?
Yun nga, ang purpose, di ba, ng isang video ay makilala yung brand or business. Dati kasi, on pre-pandemic, ang nangyayari usually, yung mga tao pupunta sa malls, sa trade shows, sa seminars, physical, para makilala nila yung, or para makita at malaman nila yung product or yung service or yung tao na yon na gusto nila. So dati ganun yung nangyayari. O kaya parang merong mga friends na, alam mo yun, may tropa na magde-demo sa kanila ng product, yung mga nagawa nila. Or parang yung nagawa ng product sa tropa nila na yon, parang ganun. Physical talaga. Ngayon kasi, almost all businesses ay nag-ooperate online, di ba?
Mm-hmm.
So, virtual. And yung mga tao, online na din. Kung paano sila, yung buying, ano nila, buying behavior nila online din. So, sa internet na lang. So, one of the best idea ng businesses na, I mean, one of the best idea na pwedeng gawin ng mga businesses ay i-introduce yung products or service nila by having a video. Bakit? Kasi nakikita nila yung product by seeing a visual, alam mo yun, by seeing the product itself. Nararamdaman nila yung product by watching and hearing what the product can do. Kung paano nito masasolve yung problem nila. May, yun nga, sabi ko kanina, may connectivity kapag ka-video, may emotion, may clarity. So nararamdaman nila yung value ng parang by just watching that video. Tapos lahat ng yun, alam mo yun, kumbaga isa pa nga, nabibuild yung trust pagka video yung napapanood. Kasi may nagpapatunay visually nung product or ng services. Tapos lahat ng yun, through online lang, alam mo yun, internet. Para sa akin kasi hindi yung nagagawa ng graphics lang, yung may deliver yung emotion. Hindi yung nagagawa ng audio lang, kasi walang visual yun nga. Tapos hindi yung nagagawa ng text na text lang sa social media. Kasi people are, para sa akin, people are looking to connect via hearing and seeing and feeling. Parang ganon. Mm-hmm. So kaya nowadays, masasabi ko na video talaga, parang kumbaga ang video talaga ngayon ay requirements. Hindi na siya recommendation, kumbaga. So, ginagawa na siya ng mga small businesses at mga large organization. Kaya parang para sa akin, hindi na talaga siya may iwasan, no?
Yeah.
So, also na-realize ko rin na actually nabasa ko sa isang survey na parang 96% of consumers daw ngayon nagsasabi nga na they are watching video of a product or services para ma-consider nila kung bibilin nila yung product or services. Parang ganun. So, dun pa lang sa survey, dun pa lang sa metrics na yun, kumbaga, masasabi mo na mas effective yung video kasi mas marami nagsabi. Biro mo 96% ng tao. Ayun, I can say na, yun nga, video is a must. Lalo ngayong virtual yung mga bagay-bagay.
Dami na rin nga talaga almost 90 plus percent ang mga nagko-consume ng video content ngayon, no? So kaya we have to take advantage of those, lalo na sa mga entrepreneurs, no, na nakikinig, tsaka mga business person, na creating videos is a must for them kasi hindi na tayo wala na tayo sa traditional ways of doing marketing eh, 'di ba? Kaya eto, nabubuo nga yung mga video marketing and all. Tsaka siguro important din dito when creating videos is yung authenticity, right? Kasi mafe-feel ng tao pag pag syempre kailangan may script yung videos, pero not too much na parang siyang nagmumukha talagang scripted na hindi siya authentic eh, 'di ba? Na parang you just follow kung ano yung kumbaga parang sinusundan mo lang kung ano yung structure ng video na ginagawa mo.
Yung authenticity, ayan kasi yung yung bukod kasi sa as yung sa content creators itself, parang ganun. Yung tao kasi talaga eh, gusto ng tao yung authentic ngayon eh, yung authenticity. So mas gusto nila ngayon yung parang tao talaga yung kausap nila. Pagka parang kumbaga pagka tinitingnan nila yung product, gusto nila tao talaga yung kausap nila. Parang ganun. So ayun nga, video kayang-kayang magawa yun eh. Yung ganun.
Kaya kahit service yung ino-offer mo or even products, ayun, no? Na you have to show authenticity with your videos. Ano ba yung mga kasi medyo na rin ako na nako-confuse din ako sa different types of videos na kailangan gawin ng mga tao or ng mga entrepreneurs, 'di ba? Ano ba yung mga different types of videos?
Actually maraming pwedeng gawin eh, pero ang usual ako in my services, ang ginagawa ko ay explainer video. Like, hindi siya yung explainer video na kailangan ng maraming graphics. At least, yung goal nandun, to explain something. Parang ganun. So, pati yan, explainer video, educational video. Ayun yung nakikita kong ngayon eh. Nag-work when it comes to brands na startup. Alam mo yun, na startup brands lalo. Mga educational video. Tapos may mga promotional video. Yung educational video kasi is parang talagang meron ka lang sinosolve na problema. Parang the goal lang talaga is to teach and wala talagang kahit ano. Tapos meron naman yung promotional video, which is the goal is to promote something. So yan, explainer video, promotional video. Tapos may mga brands, brand story video, which is yung alam mo yung storya talaga ng business or ng entrepreneur or ng product. Testimonial videos, ayan yung mga pwede pang isang pwedeng gawin na effective din. Marami pang type, meron pang mga videos na meron silang dinedemo sa screen na parang kumbaga screencast na video. So may mga ganong klaseng video na pwedeng gawin ng mga entrepreneurs. Pero I recommend pagka startup brands, alam mo yun, pag hindi pa talaga kilala yung brand, I recommend yung mga educational video. Yun nga, yung talagang pinopromote ko na educational video yung gawin. Kasi hindi pa kilala ng tao yung product or services eh. Pero meron silang problema na kailangang isolve. Ano yung pwede mong gawin para masolve yung problema na yun? Dituruan mo sila ng something para somehow tumatak ka sa tao, tumatak yung brand, tumatak ka yung pangalan mo, kahit yung pangalan na lang. Tumatak ka dun sa tao na yun. Kasi sinolve mo yung problema nila. So, parang darating na lang siguro yung panahon na magiging interesado sila. Ano ba yung ino-offer nitong business na to? Ano ba yung ino-offer nitong tao na to? Kasi una pa lang, nasolve mo na yung problema nila without promoting anything. So, educational video is one of the most, para sa akin, one of the most effective video na pwedeng gawin.
Yeah. Tsaka different types then have different purposes eh. Diba? Like, and educational video is, I think, for in terms of marketing, 'di ba? Parang ito yung awareness stage natin eh, 'di ba? Na papakilala muna natin yung brand natin. Hindi man sasabihin kung sino si ganitong brand or si X brand, 'di ba? Kumbaga parang sasabihin natin kung paano ano yung ginagawa ng brand na yun through the educational video, which is sabi mo nga ayun yung recommend mo na gawin talaga natin lalo na kung startup, 'di ba? Magpapakilala pa lang tayo sa audience natin. Napapansin ko rin, 'di ba? And I think alam din natin 'tong mga listeners din and sa mga naman nanonood ng videos. Every type of videos has a certain parang structure na binibuild, 'di ba? Para syempre, tayo guided tayo eh, na hindi lang tayo basta gumagawa ng video eh, 'di ba? Pero for you, no, ano yung pinaka recommendation mo rin or best structure for a video content?
There's no general best structure or actual specific structure when it comes to video content. Kasi ako meron akong structure na sinusunod and meron akong set of structures na sinusunod na nag-work sa akin at nag-work din for my clients. And ayun nga, tulad ng sabi mo kanina, nakadepende nga rin yung structure sa kung saan gagamitin yung video. Kung as a video ads, kung sa social media, sa website, or sa YouTube or maybe sa client presentation. So nakadepende doon, but as long as it grabs attention, it sustain the attention and convert those attention into something, for me that's the best structure na pwedeng gawin, na pwedeng gamitin. Sa akin nag-work yung ano eh, yung pinaka basic na structure, which is yung hook, intro, problem, solution, then CTA, or call to action. Ito yung pinaka basic na structure na talaga namang effective when it comes to video, producing video. Yun, effective siya dati pa, hundreds of years ago na, ayun na yung structure na ginagamit. So effective siya dati, possibly maging effective din siya ngayon. Kasi nga, sobrang basic. Yun nga, yung hook, intro, problem, solution, call to action.
Pero tingin mo dyan sa lima na yan, no? Ano yung pinaka-important part nung video na yon or dun sa structure na yon? Ano yung hindi pwedeng mawala?
Yung for me is yung ano, yung hook, yung pinaka first part ng structure, yung hook. Kahit gaano kaganda yung solution na pwedeng ibigay ng isang video, or kahit gaano ka, alam mo yun, sobrang creative nung sa gitna, in the middle of the video. Pero kung hindi mo sila mapapanood in the first place, hindi nila tutuloy yung gitna eh. Hindi nila itutuloy yung mga bandang, yung mga next. So, importante na ano, na talagang pag-aralan maigi yung kung paano makakatch yung attention ng tao when it comes to watching a video. Ayun yung first eh. Hindi nila papanoorin yung buo kung sa una pa lang, hindi na nila nagustuhan.
Pero meron ka bang tip for us na gumagawa rin ng video, no? Kung paano, ano ba yung pinaka okay or paano ba dapat i-approach yung pag-create ng hook?
Yung way ko kasi, I am not focusing on what I can do. I'm focusing kasi on ano, when it comes to creating video, I'm focusing on what the audience want. So in the first few line, importante na tungkol sa tao yung ano, tungkol sa manonood, yung statement na pwede dun sa hook. No, it's yun nga, kung ang goal ay to solve a problem, kung ang goal ay meron kang solution na i-offer dun sa problem, talk about something na maku-curious yung tao kasi ayun din yung nararanasan nila on the first part. No. So may tinatawag na ano eh, na you hook, kumbaga YOU hook. Mm-hmm. Ibig sabihin nga parang yung usually na nangyayari yung parang do you ever want to parang ganun or have you ever felt like alam mo yun blah blah blah, yun nga yung you hook kasi yun nga tungkol sa kanila, ano yung experience nila. So pag naka-relate sila doon, posible na i-click nila yung video na parang ah tungkol sa akin to ah, tingnan ko nga kung anong meron. So that's the best practice na pwede kong ano eh pwede nating magawa.
So parang ano talaga no, kumbaga parang you're when you're creating a hook sa video mo, yung related or relatable talaga siya dun sa audience na manonood. Like for example, ito sa podcast, kahit intro lang eh, di ba? I mean parang yung sa statement na sasabihin mo na gusto mo bang matuto kung paano mag-create ng video or kung ano man yung idudugtong mo na ano, di ba? So pag naisip mo na, uy, gusto ko matuto ng ano mag-create ng video. So para sa akin tong video na to. Di ba? Kasi related siya eh.
May ano yan, may format akong sinusundan eh. Yung parang yung format is yung parang the thing that they want and the thing that they want to avoid. Parang ganun. Kumbaga yun nga, gusto mo bang kumbaga ito yung sample. Gusto mo bang matutong gumawa ng video without having a technical skill something like, o kaya gusto mo bang matutong gumawa ng video kahit na hindi ka confident humarap sa camera? Parang ganun, the thing that they want and the thing that they want to avoid, or parang the thing that they need to do and the thing that they want to avoid. So ayun yung best hook eh, na usually kong ginagawa. So the goal and the objection. So yeah.
Actually, galing nun na kasi very ano eh, very specified for a person eh. Very niche din eh, 'di ba? Na pag merong yung the thing that they want to avoid, 'di ba? Kumbaga parang may karamihan is gusto mag-create ng video, pero ano yung mga challenges nila? 'Di ba? Kasi 'di ba, gusto kong gumawa ng video pero wala akong mga tools na ganito. Wala akong mga, ayun yung challenge, di ba? Pero syempre, papanoorin ko yung video pag related ako sa ganong statement, di ba? Pero I think, no, dito sa pinag-uusapan natin about the structure and about the hook and intro or problem solution CTA, it boils down also in creating your script. Parang ayun din yung structure mo. And parang may structure ka, pero yung script mo, dun mo ipapasok sa structure na yun. Yeah, pero gaano ka-importante yung pag-create ng script?
Importante yung pag-create ng script kasi at least parang meron kang Bible na sinusunod. Hindi lang yung random video, mag-start ka ng record tapos kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo. Walang direction. Lalo karamihan no na hindi naman talaga magaling na speakers, no? Hindi talaga magaling sa ano, sa camera. Like ako, kunyari ganyan, pabulol-bulol. So kailangan ko talaga ng script. Hindi naman siya yung word. Usually hindi naman word by word na script. At least meron kang outline na sinusunod as your guide para may direction yung video mo, para may flow yung video mo. Ang ano lang naman yun, ang magiging tendency nun kasi ay papanoorin ng tao yung video mo mula una hanggang huli kasi yung video mo pa lang may direction na mula una hanggang huli. So importante na may script na sinusunod or at least outline na sinusunod.
Kaya at saka ano rin talaga eh, kumbaga tama ka nga na hindi magulo yung ano, yung sasabihin mo during the video na gagawin mo, na ire-record mo. Kasi meron ka sinusunod na outline eh, na alam mo kung ano yung sasabihin mo, alam mo yung susunod, alam mo yung kung paano tatapusin, di ba? Kasi actually yun talaga yung pinaka naging challenge ko before, na hindi ako nag-i-script or wala rin akong structure. Kumbaga parang paano ako magsisimula, paano ako mag-hook, paano ko naman tatapusin yung video. Kaya nangyayari minsan pag walang script, it's either mas maikli or walang sense or sobrang haba naman tas wala ring sense yung sinasabi. Kaya hindi lang ikaw yung maguguluhan, pati yung audience mo maguguluhan din. Oh, diba? And din pala yung question ko, no? Yung vlog ba is another category for videos? Or parang pwede rin siyang educational, pwede rin siyang entertainment? Or I mean, educational or explainer, parang ganun?
Yung vlog, yun nga, merong... I'm assuming na yung tinutukoy mo yung parang mga lifestyle vlog.
Like, parang ganun.
Oo. Diba? Yung ganun. Yun actually is, na pupunta doon siya sa kategory na it's an entertainment video or entertaining content nga. Kasi somehow, ang nagiging ano kasi nun, ang nagiging benefit nun sa mga tao ay mabay yung time nila. Ano yun, para malipas yung oras nila. So you are entertaining them. And it's also a great, I mean, one of the type din ng video for ano rin, usually nakaka-gain din siya ng awareness kasi alam yun, people are getting to know your personality, ganyan. So yung kung nakakatawa ka or kung alam yun, yung entertaining factor na meron ka. So awareness din yung nabibuild niya. And yes, it's also another type of video for businesses. That lifestyle vlog ay para sa akin ay hindi masyadong para sa business. Parang ganun. Kasi it's a lifestyle eh. Hindi naman siya for a service or a product.
So for ano talaga siya, no? For personal brands or sa mga influencers din. Diba? Karamihan kasi pwede. Ng mga influencers, yun yung nakikita ko eh. Yung mga lifestyle vlog na ginagawa eh. So parang another category talaga. Tsaka ano, kaya ko rin natanong yun kasi about the script din eh. Diba? So yung mga gumagawa ba ng mga ganun is meron din ba silang sinusunod na script or kumbaga parang kung ano lang yung gagawin nila within that day, yun yung gagawin nila?
Ganun yung style ng karamihan ng vloggers, no? Binavlog. Kasi yun lang naman yung vlogging eh. Parang kumbaga nilalag mo lang yung ginagawa mo for a day or for some events, ganyan. So parang nilalag mo lang siya through video. So random video. Pero usually nag-work yung structure, I mean ginagawa nila yung structure when parang pag nag-edit na sila ng video, ini-edit na nila yung video. Doon nila nilalagyan ng structure yung content nila. Yung mga ano ah, yung mga effective okay na vlogger ganun yung ginagawa. Sa edit ginagawa ng structure. Pero usually nga yun nga, wala silang script pagdating dan. Kasi nga, nilalag lang nila parang diary.
Actually so, maganda rin kasi kumbaga parang ako may mga ginagawa rin akong ganun na eh. May mga paminsan-minsan vlog din yung ginagawa kong videos eh. Pero tama ka nga eh na sa editing, dun papasok yung structure eh. Kasi dun ka makakapag-create ng story eh. Diba? Somehow random. May pupuntahan ka pero somehow random din yung gagawin mo doon or kung ano man yung ginagawa mo. Video ka lang or may mga parang highlights, di ba, na ginagawa mo during that day. Tapos, pagdating sa editing, doon mo na malalaman kung anong story yung gusto mong ano, i-share sa audience mo. Di ba? And, effective. Sa ibang mga tao, nakikita ko effective yung ganun eh. Na kahit kala mo, pumunta lang sa ganito, tapos may mga sinabi lang, pero hindi pala. May story pala na pinapakita doon sa vlog nila na ginagawa nila. Going back sa videos na pinag-uusapan and sa types of videos, may mga ano ba? May mga ideal video length ba yung mga video na kailangan gawin ng mga ano, ng mga creator or ng mga businesses?
Ideal length? May mga requirements kasi yung mga platform, no? Like for example, TikTok videos, IG Reels or IG posting, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na yun yung ideal ng ng length ng video. Ako kasi naniniwala ako na yun nga ang intention ko why I'm creating a video because I want to solve a specific problem. At kung kaya siyang i-solve ng 1 minute lang, edi 1 minute. Pero kung kaya kung kailangan ng 10 minutes para ma-solve yung problema na yon, edi go for 10 minutes. Para sa akin ano eh, the ideal length is depende sa kung paano mo i-solve yung problema na pwede or kung paano mo ma-deliver yung message na gusto mong ma-deliver. It doesn't matter kung 30 seconds, 15 seconds, kasi meron naman talagang na-deliver na yung message ng 15 seconds lang, ng 10 seconds lang, ganun lang kaikli, eh, di ba?
Mm-hmm.
Pero na-deliver yung message. Ayun, doon nagbe-base yung ideal length ng isang video, kung ma-deliver mo siya into shorter length lang, that's great. Pero kung kailangan mo ng 10 minutes or 20 minutes para ma-deliver yung message, edi that's an ideal length for the message to deliver, parang ganun.
Kailangan mo rin talagang alamin yung ano eh, yung message, 'di ba? So syempre bago ka gumawa ng video, you should know kung sino yung audience din na kinakausap mo, tungkol saan ba yung brand mo. Bukod sa structure, 'di ba? You're following a certain branding, kumbaga. Mm. Bago ka talaga pumasok sa video, bago magawin yung video, you planned out and strategically talaga yung paggawa rin. Hindi siya basta-basta record ka lang din publish.
Tsaka nang nangyayari kasi, kapag ka merong ano, may length na sinusunod, like for example, sabi ng karamihan, kailangan daw 5 to 10 minutes yung YouTube video, no? Halimbawa, ang nangyayari sa bilang content creator, susundin mo na lang yung 5 minutes. Kumbaga papahabain mo yung video dahil narinig mo na okay, 5 minutes pala yung kailangan, 10 minutes pala yung kailangan. Papahabain mo yung video kahit na hindi naman ganun ka-importante yung nasa loob, pero for the sake lang na mahaba dahil ayun yung ideal daw na length. So, parang for the sake of stretching the video na lang. So,
Familiar ka ba sa ano sa term na ano kill your darlings? Hindi ko alam kung ano kung sa video rin term din ito. Kasi yung term na kill your darlings, ito yung pag nag-shoot ka ng video, 'di ba? Marami ka nang na-shoot.
Mm.
'Di ba? Ayun nga yung sinasabi mo rin, 'di ba, na para mapahaba lang yung video, ganyan. Pero kasi yung sa sinabi mo rin kanina, 'di ba, na kailangan pasok sa storyline or sa structure ng video mo. So, yung kill your darlings is magdi-delete ka or kailangan mong alisin yung mga bagay na hindi naman necessary dun sa video or sa story mo. Kasi may mga times na pag nag-create ka ng story dun sa videos mo, sayo, ang ganda ng shot ko, papasok ko ba to or hindi? Ang tanong is, pasok ba siya sa story ng ginagawa mo? Hindi mo kailangan pahabain yung video mo, but rather kailangan mo lang na ma-send ng tama yung message mo through a story dun sa video.
Yes,
so yun yung yun yung kill your darlings na term.
Ang galing nun
So yun, ang gandang concept lang nung ganun. Ito naman dito tayo sa for creators din naman, 'di ba? How can creators or yung mga brands start with their videos? Ano ba yung mga bagay na kailangan nilang malaman muna before creating one?
If they are planning to create a video, for me ang kailangan ma-figure out muna ay kung sino ba yung manonood, kung sino yung target mong viewers. Para malaman kung anong type or anong type and anong style na content yung pasok para sa kanila. Ano yung mga challenges nila, ano yung mga nararanasan nila, ilang taon sila, babae pa sila or lalaki ba sila. for me, that's the first thing that they need to figure out. Second is yung kung ano yung pwede mong ma-offer, ma-provide para sa kanila, tsaka kung paano mo yun gagawin. Whether you have a product or service, or you are an influencer, or you have this personal brand, importante na ma-figure out mo kung paano mo masosolve yung problema. Kumbaga, paano mo ma-target yung consumer or yung clients or yung audience na tinatarget mo. Kasi I believe na yung mga content creator needs to be a problem solver. Alam mo yun? Kaya lang naman tayo nagkikreate ng products, ng services, ng business. Kasi gusto natin makakontribute sa society. Alam mo yun? It goes from there from figuring out your audience and figuring out your offer or your solution. Tapos yung techniques, delivery, strategy, uusbong na lang yan pagka may clarity ka na in the first place. Parang alam mo yun, pag malinaw na sa'yo yung mga bagay-bagay in the first place.
Tsaka ano, no? Para hindi rin shotgun approach yung ginagawa natin, di ba? Kasi pag shotgun approach, gawa lang tayo ng video, hindi natin iniisip kung para kanina yung video na ginagawa natin. Na without thinking, sino ba yung kausap natin? Diba? Kasi, di ba may ano nga tayo rin sa marketing na ano eh, if you're targeting everyone, you're hitting no one.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi you have to, ano talaga, you have to set your ideal audience or your target market kung sino ba yung kakausapin mo.
Yun niya eh, kasi mamaya, yung language pa lang, mag-English-English ka dyan, you're talking about Filipino culture, tapos hindi naman nakaka-relate yung, alam mo yun, kumbaga English-English ka, pero usually yung nanonood naman sa'yo or yung topics na tinatalakay mo eh pang Pinoy. Mm-hmm. So, hindi siya masyadong, alam mo yun, connected.
Yeah.
So, importante na kilala mo kung sino kausap mo.
Naalala ko nga rin kasi may sinabi sa akin dati yung boss ko dati, na sabi niya kailangan daw pag magsasalita ka yung mga malalalim na words yung ginagamit mo pag English eh. Paano maintindihan ng mga tao to pag ganun yung pag ganun ka makapag magsasalita? Kasi hindi naman tama ka, hindi naman lahat din makakaintindi ng sasabihin mo eh. Kasi ang rin nila, sabi nila, siguro in business siguro no, na pag maganda yung words na ginagamit mo or mga malalalim na salita, okay eh. Pero hindi siya hindi siya akma for when you're creating videos or even content. Kahit mga image or post sa social media, maiintindihan ba to ng audience mo yung sasabihin mong word?
Oh, yun yung kailangan tanungin mo sa sarili mo.
Mm-hmm.
No.
Kasi parang mukha kang matalino. Pag ganun yung mga words na sinasabi mo, tunog matalino kumbaga.
Tunog diba? Matalino.
pero sila, yung mga tao ba na makakanood sa'yo or makaka-receive ng message mo is maiintindihan yung ganong klaseng mga words? Well, I'm not saying na masama yung ganun na, pero again, sabi mo nga, kailangan kilalanin muna ng mga businesses yung audience nila.
Kasi pwede naman eh, kung halimbawa tina-target mo yung talagang mga academic people, di ba? So, pwede kang gumamit ng kung anumang word na gusto mo. Kasi sila yung tina-target mo, yung mga ganong klaseng tao. So, yun nga, nakadepende talaga kung sino yung gusto mong i-target dun na audience.
Ano naman yung when in creating videos, ng mga creators and even ng mga businesses, ano yung mga nakikita mong mga common mistakes na ginagawa nila?
Isa sa nakikita ko, ayun nga, yung they are trying to portray yung sarili nila na parang alam yun, they're trying to portray kahit hindi naman talaga yun akma sa kung sino yung audience na tinatarget nila. Kasi parang meron akong napapanood na video. Dahil uso yung mga TikTok videos, mga sayaw-sayaw. Usually mga sayaw-sayaw. I'm not against anything pero or TikTok. Pero yun nga, merong isang particular business na nakita ko na may mga videos nila sila sa TikTok, mga sumasayaw-sayaw. Knowing na yung business na meron sila ay yung tina-target ay mga matatanda, alam mo yun, mga 50s, 60s na mga OFW ganun, mga parang retirement ganun. Tapos nandun sila sa TikTok. Kung iisipin mo, yung mga ganun age, wala naman yun sa TikTok eh. So, for the sake lang na maraming nagti-TikTok or maraming, kumbaga uso yun, parang kumbaga ganun. Eh, hindi naman siya akma eh, kung sino yung audience eh, kung sino yung tinatarget. Wala naman sila doon, no? Yeah. Ayun yung isa sa mga nakikita kong mistake na mga brands. Dahil alam mo yun, dahil yung ginagawa ng marami,
Sunod sa
kailangan,
uso.
Oo, kailangan pa, kailangan nandun ako, ganyan-ganyan. Eh, hindi naman eh. Depende pa rin talaga eh kung sino yung mga target mong consumers, clients, ganyan.
Hindi kailangan talaga na nasa lahat ka ng platform eh, na, oo, na alam mo eh. Di ba? Kasi in, baka nga wala rin talaga dun yung audience mo. Like yung sa sinasabi mong nakita mong brand na mga older people, or sorry for the term, pero mga nasa 40s, mga 50s, na hindi naman sila nag-TikTok. Or siguro meron, may mga ibang nag-TikTok na ganong age. Pero kung hindi talaga ganun karamihan or majority ng audience mo is wala doon, is wala rin. Parang nawawalan ng, ano eh, ng purpose yung campaign or yung video na ginagawa mo.
Yun, isa rin yun. Yung sinasabi mo nga na parang hindi kailangan talaga na nandun ka sa lahat ng platform. Kasi yun nga, baka hindi kasi doon nag-hangout yung sino yung tinatarget mo eh. Huwag sanang ganun. Parang ganun. Ayun yung gusto kong sabihin.
Kasi parang ano pa rin eh. Ayun nga, shotgun attack pa rin eh, di ba? Na isipin mo na para marami kang mahatak na ano na audience. Which is hindi rin, di ba? Basta always make sure na nandun yung audience mo. Okay lang naman na gagawin mo yun, di ba? Pero make
okay
sure
lang
na,
naman.
Na nandun yung audience mo, na nanonood sila dun. Para makakahata ka talaga ng audience or ideal audience mo. Pero ano naman, no? How can they stand out from other video creators? Kasi ang dami na nga eh. Napag-usapan natin kanina, ang dami na gumagawa ng video sa YouTube. Di ba? Ngayon, TikTok, marami na rin nag-ano dito, marami na rin pumapasok sa TikTok na mga brands, di ba? Pero ano yung tingin mo na makakapag-stand out sa isang creator or sa isang business?
I think nag-work sa akin, at least sa akin, no, or sa mga clients ko, or sa mga brands na hinawakan ko. I think nag-work yung merong attitude of giving it all, no reservation. Parang kumbaga, wala kang pakialam. Ano naman kung nakawin nila, or gayahin nila, or ituro nila sa iba, or gawin nila sa client nila. Okay lang, no hesitation pa rin. Kumbaga, kasi ang intention mo lang naman, or ako, personally, ang intention ko lang naman talaga ay makatulong. Sabi ko nga, makakontribute, no, sa society, or using my services, or using knowledge na meron ako, parang ganun. So may mga video creators kasi na, alam mo yun, napapanood ko, I'm not against them, alam mo yun, yung personal na, ano, na against, hindi ganun. So they are just giving away na libre, parang yung binibigay nila na libre, eh yung mga what's tsaka mga why's. Most of the people today are looking for how. Alam mo yun, they're looking for ways. They're looking for methods. Paano ginagawa? Yes, kailangan ko niyan, pero paano gagawin? Ganon. Diba? So, like for example, starting up a business, yes. Okay, kailangan ko ng business. Kailangan ko mag-side hustle. Ganyan. Pero paano? If the content creator are really have this intention to help people, then ituro mo sa kanila kung paano ginagawa yon. Ako, that's the kind of contents I'm creating and I'm giving. Alam mo yun? So, ayun yung isa. That can make you stand out sa mga iba. Kasi natulungan mo sila eh ng walang halong paligoy-ligoy. Parang ganun.
Parang you're giving away, ano talaga, you're giving away value sa audience mo. Parang hindi ka lang nagbibigay ng mga what and the why. Well, important yung mga
important,
yun. Pero people needs to know the how. Diba? Kaya nga, ano eh, kaya nga, sikat na sikat din yung mga videos na ano eh, sa category ng how to's eh, di ba? Na pag may kailangan kang gawin or how to start making videos. How to edit like this or how to do this effect. So, puro how to eh, di ba? Kasi, paano gagawin? Kaya nga pumupunta yung mga tao sa YouTube or sa other platform is to know how things are created or paano sila ginagawa eh. Pero speaking of that, dahil yun na rin, no, napunta tayo sa how to's, di ba? What's your process in creating your video?
I already figure out kung sino yung gusto kong tulungan at kung sino yung manonood. At different siya. Kasi may mga intention ako na, may intention ako on my content na gusto ko lang sa inyong i-share yung knowledge na meron ako or gusto ko lang i-share yung kwento na meron. Pero meron din ang mga videos na ang intention ko ay someone will message me to get my services. So alam mo yun, may mga ganun akong klaseng content. Magkaiba ng process, pero yun nga, at least alam ko kung sino yung audience na inaano ko, tinutulungan or audience na tina-target. My process is after knowing that, if you figure out ko kung ano yung gusto kong maging transformation sa manonood, alam mo yun, yung kung paano matatransform yung something or yung buhay nila or kung ano man yung specific problem na meron sila. So after that, parang ganun, nagfo-flow na yung mga bagay-bagay kung clear na sa akin yun. Magka-create na ako ng script, magka-create na ako ng, minsan word by word na script, no? Kasi ako, hindi talaga ako matatas magsalita. So kailangan ko talaga ng script para maging okay yung video ko. Lalo in English, kung English yung content, di ba? Kailangan ko talaga ng script.
Pareho tayo, bro.
Ayun, di ba? So, yun, maggagawa ko ng script, re-record ko na siya, sa-setup ko yung mga ilaw, camera, ganyan. Usually kasi yung mga content ko ay mga talking heads video. So, yun, meron akong ganyan talking heads, tapos may mga B-roll after the talking heads. Isa rin pala, no, sa ginagawa ko while doing the script, pinifigure out ko na kung ano yung pang B-roll ko, kung ano yung pang support ko dun sa sinasabi ko. Nakalista na doon na, oh, kailangan ko mag-shot ng cellphone, kailangan ko mag-shot ng natutulog ako, kailangan ko mag-shot. Para at least after recording the video, kasi pag nagtapos ka na mag-record ng video, medyo ano ka na yan, lutang ka na, alam mo yun, parang drain ka na. Kasi syempre, magsalita ka na sa camera, tapos naubusan ka na ng brain cells, ganyan. So, kaya meron akong mga nakalista na B-roll doon para at least alam ko na, isushoot ko na lang kung ano yung gagawin, kung ano yung iyaano ko sa video. Tapos yun, shooting, tapos i-edit ko yung video. Ako ay talagang ginagawa ako ng, alam mo yun, nagdo-dwell talaga ako sa editing. Because I'm a video editor, I can edit videos. Pwede kong magawa kung ano yung gusto kong gawin, i-execute. Yun yung pag-create ng video. Iba pa kasi yung process ng pag-publish ng video. may process pa doon.
Ganda ng yung process. Actually ako kanya-kanya talaga tayo ng
kanya-kanya
process.
Yes, okay.
So. Kumbaga kung saan ka komportable, 'di ba? Kasi halos same naman tayo ng process, pero ang isa sa pinagkaiba natin is gumagawa ako ng B-roll matapos kong mag-shoot. Kumbaga sa script ko wala pa akong B-roll doon na wala pa akong Kasi kumbaga parang sa raw edit ako. Habang pinapanood ko yung raw edit or habang ini-edit ko, doon ako nakakaisip ng way kung paano ko siya i-shoot. Pero hindi ako yung kasi mahirap yung halimbawa, nakaisip ka, tapos shoot. Tapos babalik ka na naman sa editing, tapos shoot. Kumbaga parang pinapanood ko muna yung raw edit, lilista ko lahat ng B-roll, then saka ako mag-shoot. Then doon na yung final edit after that. Yun doon ako komportable. Hindi kasi ako magaling talaga mag-create ng from scratch . Kumbaga parang yes, may script ako, pero hindi ako magaling mag-isip pag hindi ko pa nakikita.
Gets.
So medyo visual talaga ako na kailangan makita ko muna yung video ko bago ko ma-imagine kung paano ko gagawin yung mga B-rolls, yung mga ganun. Tsaka ang maganda sa B-rolls, bro, kasi may mga times na hindi mo na kailangan mag-shoot ng panibago. Pag same lang yung sasabihin mo, 'di ba? Na lagay mo na yan sa folder ng mga B-rolls na sasagay mo lang ng parang generic na term na, for example, na nagbabasa ka ng libro. Pwede mo na siya magamit sa other na other videos mo. Basta nagbabasa rin ng libro yung term mo, di ba? Kaya pag ginagawa mo talaga yung mga process na yan, di ba? Na yes, may sinabi kang process. Magandang gawin, magandang gayahin. Pero habang ginagawa mo yan, malalaman mo kung ano yung process na bagay sa'yo .
Yes, actually. Yun nga yun. Iba-iba kasi, hindi tayo talagang similar na tao . Alam yun? May mga gusto ko na posibleng ayaw mo, may ayaw ako na gustong-gusto mo. So, yun yung nag-work sa akin. Kung hindi pa alam kung paano yung process, di pwede mo nang gayahin. Tapos, later on, kapag kayo na-execute na, malalaman mo, hindi pala, nakakapagod pala yung process ni Eb. Alam mo yun? Hindi pala pwede. So, ibahin natin ng konti. Pwede naman yun. So, yun nga. Pwede naman yung tulad nung sinasabi mo na iba nga.
Kaya nagustuhan ko rin yung sinabi mo kanina na when you're creating videos din, may intention ka to help people na okay lang kahit gayahin nila yan. Or kung sundan din nila yan, di ba? Kasi as creator, parang minsan takot tayo na gayahin ng ibang tao . Di ba? Pero nung nakilala ko si Austin Kleon, kilala mo ba si Austin Kleon? Still Like an Artist yung niya, yung isa sa mga books niya. So parang kumbaga parang tayo as a creator, yes, takot tayo na magaya ng ibang tao. Pero yun din yung responsibility natin to help other creators na maging creative. Kasi kumbaga para magkaroon sila ng idea or inspiration, 'di ba? Inspiration 'yun. Na I think ayun naman yung magiging yun naman yung para sa akin common mistake ng ibang creator na gumagaya lang sila pero walang improvement or walang evolution.
Oo,
Pag ginaya mo yung isang tao, tapos hindi mo na nilagyan ng parang twist or ng sarili mong touch, copying na talaga 'yan.
Copying.
Oo, ginaya mo lang kung ano yung ginawa niya, 'di ba? Yes, okay siya sa simula, pero dapat habang ginagawa mo siya, nag-i-improve ka, alam mo yung mga dapat mong alisin, alam mo yung dapat mong i-retain, tsaka hindi ka lang kumukuha ng idea sa isang tao. Kuha ka rin ng idea sa iba't ibang tao, di ba, na,
yeah, oh.
Na nasa same industry or kung ano yung gusto mong matutunan. Kasi mapagsasama-sama mo yung mga yan, tsaka until such time na makuha mo talaga yung process na para sa'yo. Ah, ito bro, let's talk about itong keyword. I think I know mahabang usapin to yung about sa keywords. Pero siguro ano lang no, I've been searching kasi then about improving my video content. And one of the main thing na kailangan kong i-improve or sa mga creators din is yung keywords, di ba? Now, how do you find it and how do you use keywords sa mga videos mo?
Ang purpose kong bakit kailangan ng keyword ay para mag-appear yung video mo sa mga tao, depende kung ano yung keyword na tinatype nila sa search engine, whether sa YouTube or sa Google, ganyan. And ine-execute yung keyword after producing the video. So, sa title, sa description, sa kung sa Facebook yung sa caption, pero sa YouTube yung title, description, pati yung mga tags. Sa Facebook yung sa caption, kung tawagin. Caption tsaka yung tags, may tags din. Ayun, doon ine-execute yung ano eh, yung keyword. Yung iba parang ano to eh, parang to optimize yung content to get more views. Mm-hmm. Parang ganun, to get more people to watch the video. Sa mga hindi pa alam yung keyword, ayun nga, yung keyword ay ayun yung tinatype ng tao. Kasi yung tinatype pa. So, tinatype ng tao when they are finding something. Like for example, video editing app. Ayun yung tinatype ng tao sa search engine, sa platform. Ang ginagawa ko, yun nga, nilalagay ko siya sa title. Depende kung okay yung keyword na yun. Nilalagay ko siya sa title. At least yung mga tidbits na alam mo, kunyari, video, tapos may editing, tapos may app na word dun sa buong title. So, nilalagay ko siya sa title, nilalagay ko siya sa description or caption para yung keyword din kasi na yun, parang ayun pala yung ginagamit na information ng platform, like for example, YouTube. Ayun yung ginagamit, yung keyword yung ginagamit ng YouTube para ma-figure out kung kanino nila ibibigay yung video mo. Ayun yung keyword. Ayun yung purpose ng keyword. So, kung yung video mo, when it comes to publishing, kung yung video mo ay may mga keyword na madalas sinesearch ng tao sa title mo, sa description mo, sa caption mo, posible na ibigay ng platform ng YouTube, ibigay ng YouTube yung video mo sa mga tao. Kasi may mga information yung video mo na kailangan ng mga tao. So, in that way, magkakaroon ng maraming views yung content, magkakaroon ng maraming ano. Yun yung organic way of boosting your video. So, using keywords.
Keywords. So, hindi lang talaga siya one word keyword, no? Kumbaga, hindi lang siya isang word na kung maghanap ka ng video editing software, hindi lang naman video yung keyword mo dun eh. Di ba? So, video editing software.
Oo.
So, parang ganun. So, ilalagay mo siya sa mga tags mo, ilalagay mo siya sa descriptions or even sa title. Tsaka pag sa title, hindi siya yung buo. Na, for example, video editing software. Pwede siyang parang tidbits. Na best video editing blank that you can use as a software. Parang
yun, or, pwede. Or,
parang ganun, di ba?
Oo, parang ganun. No?
Oh, nice. So, yun yung ano eh. Kumbaga parang in the standpoint of algorithm, di ba? Na when we are following the algorithm or kung gusto talaga natin na makita ng ibang tao yung videos natin, use keywords na ginagamit ng tao na yun. Sa pag-search. Tama ba?
Sa pag-search. Yes, yeah, sa pag-search.
So interesting, 'di ba? Interesting yung topic kasi hindi pa ako nagdi-deep dive diyan sa keyword na 'yan. Somehow ganun din yung maganda yung explanation mo. Gets ko yung explanation mo. So gusto ko siyang very interesting siyang pag-aralan lalo na sa keyword kasi minsan 'di ba? Kumbaga parang maganda yung videos na feeling mo maganda yung videos na ginawa mo, pero hindi siya napupunta sa mga taong dapat na makakanood niyan. Parang wala rin. Parang thumbnail din, 'di ba? Na pag hindi maganda or hindi appealing yung thumbnail mo, maganda nga yung content mo, pero hindi appealing yung thumbnail mo, hindi papanoorin ng tao. So, maraming consideration for the algorithm, 'di ba? On the standpoint of the videos.
ang term kasi ay optimize. Kung hindi optimized yung content mo on publishing, hindi siya walang manonood. Basically, yun lang naman yun. Walang manonood. Doesn't matter kung maganda or pangit yung video mo as long as hindi siya i-click in the first place or hindi siya panoorin in the first place or hindi man lang siya mag-appear sa mga tao in the first place. Hindi nagmamatter kung maganda or pangit yung video mo eh. Yeah. So, importante nga talaga na ma-optimize agad yung content para magawa yung mga yon, para panoorin nila at mag-click sila.
Yun na yung sinasabi mong publishing eh, di ba? So, hindi lang siya basta publish, then na upload mo, then upload. Click publish. Hindi siya ganun lang, di ba? Kasi kailangan mo lang, kailangan mo rin na may title, description, and sa tags, di ba? Yung mga important na ano.
Nakaraniwang, nakaraniwang hindi na ginagawa ng creators. Kasi nga naman, effort na dun sa pag-plan eh. Effort na din sa pag-shoot, sa pag-edit. So yung optimization, hindi na siya laging ginagawa kasi nga pagod na eh, alam mo 'yun.
Actually guys, so sa mga listeners natin, magandang topic 'to, no? Parang isang topic for a podcast kasi sobrang talaga magdi-dig deep din talaga tayo sa algorithm and keywords ng mga videos, hindi lang ng YouTube. Ayan. Pero as a creator, Eb, hindi rin naman natin maiwasan na magkaroon tayo ng mga creative blocks, 'di ba?
Totoo.
Pero ikaw naman, how do you unleash your creativity?
Tulad ng sinabi mo last time, no, na parang meron ngang creative bank na doon ko lang nagkaroon ng clarity. So yun nga pala talaga yun. Ako kasi yun nga, mahilig, kasi syempre I'm a video content specialist and I'm also creating video. So paborito ko rin talaga mga video, na manood ng video. So ganun yung ginagawa ko, no, una, nanonood ng mga video, inspiration. Tapos kapag ka dumating yung time na kailangan ko na talaga siyang ma-release yung creativity while doing a video, lumalabas na lang siya. Ang weird nga, kapag ka malapit na yung deadline, kapag ka client work, no, kapag ka malapit na yung deadline, dun lumalabas yung mga idea. Kasi parang meron akong time pressure na nakasalalay. Alam mo yun, may deadline na nakasalalay. So walang ibang nangyayari kundi talagang lumabas lang yung mga juices, alam mo yon. So ang weird, pero ganun usually yung nangyayari sa akin eh, kapag kailangan ng magawa, lalabas yung mga juice, alam mo yon. Hindi tulad nung kunyari next month pa naman, okay, next month, parang ganun. Pero kung halimbawa bukas na, baka ngayon pa lang dami ko nang naiisip eh. So ganun yung nangyayari pag kailangan ko malabas.
So parang actually may nabasa akong ganyan na you limit yourself or parang magkaroon ka ng limitations. Kasi pag creative ka, marami kang ideas, di ba? Pero sa dami mo ng ideas, hindi mo alam kung paano siya gagawin or paano siya sisimulan. Or minsan nauubusan ka nga ng ideas. Pero pag nililimit mo yung sarili mo, dun ka masagiging creative. May mga taong ganyan na hindi masamang mag-cram, guys. Okay lang yung pero syempre, make sure na ma-manage mo yung time. Pero yun nga, na pag-creative, minsan you limit yourself eh. Minsan hindi lang sa pag-cram ah. May nakita kasi ako na isang artist or musician yan, na creative din. Gumawa siya ng video about creating a song in just an hour. So nilimit niya yung, nagkaroon siya ng time, ng time limitation. Then within that time, nagawa niya. Lumabas yung creativity niya kasi kailangan niya gawin in 1 hour eh, di ba? So may mga iba rin na sa mga artist naman, di ba? Na magpe-paint ka pero gamit lang isang color.
Oh.
Diba? You test your creativity through limitation. Kaya maganda yung maganda rin yung way mo for unleashing your creativity.
Parang lahat ata, ganun. Pagka may deadline na sinusunod. Wala, kailangan mo talagang tapusin eh. So siguro lahat naman ata ng creatives makaka-relate pag ganun.
Yeah. May mga ganung rin. May mga ganung tendencies rin. Ev, we're nearing to the end of our episode. What's your advice to creatives out there or even sa mga businesses and entrepreneurs na gustong mag-start in video marketing?
I can see kasi na marami ng resources to learn everything. Alam mo yun, there's YouTube, there's TikTok, Instagram. Alam mo yun, marami na talaga resources, lalo ngayon, online. So, ang kailangan magawa ng mga tao, lalo ng creatives, is to take action. There's a lot of contents na kasi on the internet na accessible. There's a lot of skills na pwedeng matutunan sa YouTube. There's a lot of inspiration na pwede mong makita at mapanood sa social media, what we can do na lang as a consumers ng content ay i-put it into action. Alam mo yun, i-execute kung ano yung tingin yung makakatulong sa inyo to be creative, no, and to strive. So that's one. Another thing is to figure out, kailangan natin ma-figure out what's working and what's not. That's the parang ayun yung the method to learn something. Kailangan natin i-analyze kung ano yung nag-work tsaka kung ano yung hindi. Kung may nakita tayong mga designs, kung may mga nakita tayong video na effective, maraming nag-engage, maraming nag-likes, maraming nag-share, nakakuha ng result, may nag-inquire. Tingnan natin kung bakit ganun yung nangyari sa mga video na yon. Bakit okay yon? Bakit naging okay? Bakit maraming engagement yon? Alam mo yun? Bakit interesado sila doon? So, pag-aaralan natin kung paano yun ginagawa. Ayun, as a creative, that's how we level up our creativeness to analyze what's working and what's not.
That's a great way to end the episode, Ev. Where can people find you online?
You can find me on Facebook, YouTube, and TikTok. I'm also on TikTok na. So, search nyo lang ako, Ev Fajardo, EBFAJIARDO. So, Ev Fajardo. Then, I also have a Spotify podcast, no? Ang title ay Boy Edit. So, para siya sa mga video editors na gustong maging businessman, alam mo yun, mag-transform into entrepreneurship na editor. So, yeah, ayun.
So, again, Ev, grabe, ang dami kong value na natutunan dito sa video. I think mukhang mai-apply ko yung iba dito sa ginagawa kong video, no? Pero, Ev, again, thank you so much for accepting my invitation na makapag-guest ka dito sa podcast.
Yeah, welcome, bro. And thank you rin for the opportunity to share kung ano yung meron ako na message. Kasi hindi naman to, kailangan ko rin talagang i-release. So thank you for this platform na ma-release yung knowledge.
So it's great having you on the podcast, Ev. Thank you so much. Thank you for tuning in. And if you like this episode, support the show by sharing it with your family and friends. Don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or on other major platforms. This is Creative Incubator, a safe space for you to hatch and unleash your creativity. See you on the next episode.